το πνεύμα της αληθείας σου πάντα έχω παρόν και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελευθέ. Και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ ψυχά σημών. Καλή δύναμη. Με τέτοιο κρύο πού τριγυρνάτε? Δουλειά δεν έχετε να κάνει, γιατί έρχεσαι παπάδες. Κανάς ψυχίατρος να σε εξετάσει. 9.30 ώρα με κρύο σε παπάδες, τρελίστε. Σήμερα θα πρωτοτυπήσουμε και θα μιλήσουμε για τον Άγιο Νεκτάριο. Καθυστέρησε γιατί έβριζα πριν και τώρα θα μιλήσουμε για την υπήκεια. Πλάκα κάνει. Τι να κάνει. Παΐσιε εσύ είσαι, ποιος είναι? Γεια σου Παΐσιε. Λοιπόν, είχαμε μείνει. Χαιρετάει, γεια σου Παΐσιε. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην επίκεια, την τελειώναμε. Θα δούμε λοιπόν για την επίκεια και για την ευσπλαχνία. Σύμφωνα με αυτά που μας λέει στο βιβλίο που διαβάζουμε, στο γνώθησε αυτό. Υπακούοντας στο νόμο της επίκειας και δείχνεται ευχάριστος, μιλάει για τον επίκη, έτσι. Υπακούοντας στο νόμο της επίκειας και δείχνεται ευχάριστος, γλυκός, γεμάτος πραότητα και αγαθότητα. Ο επίοικης φανερώνει στην πράξη ότι είναι αληθινός μαθητής του Κυρίου, ότι σε αυτόν κατοικεί το πνεύμα της χάριτος. Ο επίοικης αυτούς, από τους οποίους δέχεται χτυπήματα, ανταποδίδει επίοικια, σιωπή, μακροθυμία. Μας μιλάει για την, όπως είπαμε και την πρώτη φορά, μια από τις μεγαλύτερες αρετές που είναι δώρο και καρπός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ξεφεύγει από τα ανθρώπινα μέτρα και είναι δώρο του Θεού. Βεβαίως ο άνθρωπος της εποχής θα μας μιλήσει για αυτοεκτίμηση, για αξιοπρέπεια, για προστασία του εαυτού του. Έχει τα δικιά του ασφαλώς. Και όταν μιλούμε για τον φυσικόν άνθρωπο, για τον ψυχικόν άνθρωπο, αυτά ισχύουν. Όμως, ο πνευματικός νόμος, ο πνευματικός λόγος ξεπερνάει αυτά τα μέτρα. Και δεν είναι επίκης κάποιος και δεν είναι συγχωρητικός και δεν είναι μακρόθυμος γιατί είναι μειονεκτικός, γιατί δεν αγαπάει τον εαυτό του ή γιατί καταπιέζει τον εαυτό του, αλλά γιατί το απεκαλύφθη άλλος λόγος ύπαρξης και άλλος τρόπος ύπαρξης μέσα του. Από τον πλουτισμό του Θεού, από τον πλουτισμό της χάριτος του Θεού, η φυσική του εκδήλωση και έκφραση είναι αυτό το θέλημα και η βουλή του Θεού που πάντα στους ανθρώπους θέλω σωθήνει και σε επίγνωση αληθείας ελθεί. Εάν μιλούμε για τον φυσικόν άνθρωπο, για τον ψυχικόν άνθρωπο και πάμε μέχρι εκεί, καλά είναι. Αλλά αυτά δεν ξεπερνούν και δεν νικούν τον θάνατο. Και αυτά δεν είναι εμπειρία Θεού. Ο άνθρωπος της χάριτος, ο αληθινός μαθητής του Κυρίου, προς αυτό, προς τούτο διακρίνεται, ότι ξεπερνά το μέτρο του ψυχικού ανθρώπου. Προς αυτό διακρίνεται ότι έχει την χάρη του Θεού, χωρίς να καταπιέζεται, μια φυσική ενέργεια, μια φυσική εκδήλωσή του, μια αυτόματη, ας το πούμε, έκφραση του είναι αυτό, δηλαδή επίοικια. Δεν ανταποδίδει στα κτυπήματα, δεν ανταποδίδει στις προσβολές, δεν ανταποδίδει στην αδικία, αλλά φαίνεται γλυκής και πράος. Και αυτό λέει είναι που μας ξεχωρίζει ως μαθητές του Κυρίου. Το χαρακτηριστικό λέει ποια είναι, σε αυτό θα φανείτε αν είστε μαθητές μου. Λέει ότι είναι η αγάπη. Αλλά και κάπου αλλού λέει το επίοικες να γνωρίσουν οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν, την επίοικια. Και η επίοικια είναι η φυσική εκδήλωση του ανθρώπου χωρίς να καταπιέζεται, γιατί πρώτα ο ίδιος γεύτηκε την επίοικια του Θεού. Η έννοια της επίκειας είναι δηλωτική της πνευματικής μας καταστάσεως. Άνθρωπος ο οποίος είναι επαρμένος, εγωιστής και δεν έχει αίσθηση του μέτρου του, της δικής του αμαρτωλότητος, της δικής του πτώσεως, δεν μπορεί να είναι επίκης και είναι σκληρόκαρδος. Μόνο αυτός που έχει αληθινή συνέστηση της αμαρτωλότητός του και είναι γνήσια μεταονών άνθρωπος, αυτός μόνο μπορεί να είναι αληθινά επίκης. Εμείς έχουμε την εξής αντίφαση. Από τη μια λέμε είμαστε αμαρτωλοί έτσι κι αλλιώς, αλλά είμαστε και σκληρόκαρδοι, δεν έχουμε επίκεια. Άρα είναι ψεύτικη η δήλωση μετανοίας μας. Είναι ψυχολογική, είναι τραυματισμένη η εγωισμή μας. Είναι μια μεταμέλεια και θέλουμε ξανά νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας. Δεν είναι όμως αληθινή μετάνοια. Ένας που συναισθάνεται την πτώση του δεν μπορεί να κρίνει τον πεσμένο. Ένας που συναισθάνει την πτώση του και βιώνει το έλεος και το πλούτο της αγάπης του Θεού, η φυσική του εκδήλωση είναι αυτό να κάνει και ο ίδιος. Δηλαδή κάνει αυτό που έμαθε, δίνει αυτό που γεύτηκε. Άρα η στάση μας αυτή φανερώνει και την ποιότητα της πνευματικής μας εμπειρίας, την ποιότητα της πνευματικής μας καταστάσεως. Εμείς συνηθίζουμε να λέμε παχιά λόγια. Λέμε αγαπάμε το Χριστούλη και ο Θεός είναι το πάγια μας. Αλλά στα λόγια. Αν ήταν αυτό αληθινό, θα φαινόταν στη ζωή μας. Στη στάση μας. Δηλαδή πολλές φορές το Χριστό τον έχουμε για μαστούρα. Όχι για να λιωθεί η ύπαρξή μας. Είναι για να την βρίσκουμε συναισθηματικά. Και αυτός ο συναισθηματισμός μας, ο θρησκευτικός μας συναισθηματισμός δεν στέκει κάπου. Είναι απλώς για να συγκινούμεθα και να ξεχνιόμαστε, να φτιαχνόμαστε δηλαδή. Αν όμως μας αλλοιώνει όντως ο Χριστός, αυτή είναι μια πρόταση και μια πράξη ζωής. Και ο άνθρωπος που αληθινά βιώνει αυτό το μυστήριο του ελέους του Θεού, της επίοικειας του Θεού, φαίνεται με το αν είναι και ο ίδιος μακρόθυμος και επίοικης. Σε αντίθεση αυτού, όπως είδαμε και χθες στην παραβολή του ασώτου ιού, ποιος ήταν ο σκληρόκαρδος? Ο καλός άνθρωπος, ο νόμιμος, ο δίκαιος, αυτός που δούλευε, ξεχώρισε τα πράγματα, τόσα χρόνια σου δουλεύω πατέρι, με τίμιος μαζί σου, θέλω και εσύ να μου ανταποδώσεις. Και αυτός τι έκανε, ο δίκαιος, ο σωστός, ο νόμιμος. Αντί να έχει μια σχέση ζωντανή με τον Θεό, ήταν μια σχέση δούνε λαβή, μισθωτού και εργοδότου. Και αυτό δεν του γεννούσε σπλάχνε εκτιρμών. Και ήταν σκληρόκαρδος και δεν ανεχότανε το γεγονός της επίοικειας και της αποδοχής του άλλου. Επομένως, χωρίς αλλίωση της υπάρξεώς μας μέσα στη χάρη του Θεού, αυτά είναι κατανόητα. Κάποιος θα σου πει, καλά θα με αδικείς και θα συγχωρέσω, θα με επικείς και αυτός μου πού πάει, τόσο μειονεκτικός είμαι, τόσο δεν σέβομαι τον εαυτό μου. Έχει δίκιο αυτός ο άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος που δεν έχει αλλοιωθεί στο πνεύμα του Θεού, στο Άγιο Πνεύμα. Ο κενός άνθρωπος, ο καινούριος άνθρωπος έχει αυτόν τον δρόμο. Χωρίς αυτή την προοπτική της εμπειρίας του Θεού, της ζωντανής και αληθινής και γνησίας, δεν μπορεί ο άνθρωπος να εννοεί σε αυτή την έννοια της επίοικειας. Την νοεί μόνο στη διαφύλαξη των ορίων, εννοεί στην διαδικασία μιας δικαιοσύνης που εγώ δεν σε θίγω, μη με θίγεις, δεν με αγαπάς γιατί δεν με φροντίζεις, θα σου βάλει ώρα για να σε μάθω να με αγαπάς. Αυτά, όσο και να τα ζωρίζεις, δεν γίνεται. Χρειάζεται έμπνευση ζωής. Χρειάζεται αλλίωση ζωής. Χρειάζεται μετάγγιση ζωής και ήθου ζωής, που είναι αυτό το ήθος της επίοικειας. Δηλαδή, χριστιανός αληθινός σημαίνει επίοικης άνθρωπος, μακρόθυμος άνθρωπος, άνθρωπος συγχωρητικός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διδάσκει λέγοντας, ας νικήσουμε αυτούς που μας τυραννούν. Πώς? Ο κόσμος τι λέει? Έλα να σου εξηγήσω το όνειρο. Πώς δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε αυτούς που μας τυραννούν? Να του εξηγήσω, να το βάλω στη θέση του, να του τα πω στα ίσια, να εξισορροπήσουμε, να κραυγάσουμε, να αναλύσουμε. Αυτό. Μόνο ως αυτού του σημείου ξέρει ο κόσμος που δεν έχει αλλοιωθεί σε αυτή την πνευματική εμπειρία. Και αυτό είναι φυσικό μέτρο δεν είναι κατηγορητέων, αλλά δεν είναι ο κατά Θεόν άνθρωπος αυτός. Δεν πάει στο παραπέρα. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ας νικήσουμε αυτούς που μας τυραννούν με επιείκεια και περισσότερο με την φιλανθρωπία. Ας είναι για μας στόχος η συγχώρεση και δύναμη η εντολή που μας δόθηκε να αποδίδουμε στους άλλους την ίδια φιλανθρωπία που λάβαμε και εμείς και την οποία και ήδη έχουμε ανάγκη. Κάποιος θα πει, μα είναι άδικο αυτό. Όχι, το θέτει σε άλλη βάση. Το να συγχωρέσει αυτό που σε αδικεί ή που σε τυραννεί δεν είναι άδικο, γιατί και εσύ την ίδια επίοικια έλαβες από τον Θεό. Και εσύ υπόχρεωσή σου. Εμείς ζούμε στο παραμύθι του δικού μας μέτρου, της δικής μας φαντασίας. Δεν μπορούμε να το δούμε σε ένα ευρύ πλαίσιο. Δεν μπορούμε να το δούμε σε όλες τις απόψεις, στο βάθος του. Και μένουμε στη λεπτομέρεια, μένουμε στα γεγονότα και δεν μπορούμε να δούμε ουσιαστικά τον εαυτό μας. Δεν λοιπόν αυτό το πράγμα. Αλλά πάλι θα επαναλάβουμε. Θα υπάρχει το ερώτημα πολλών ανθρώπων. Καλά, θα είμαι καρπαζωής πράκτορας. Έχει δίκιο. Πάλι θα το επαναλάβουμε. Επειδή δεν έχει εμπειρία της χάριτος του Θεού. Είναι κάτι άλλο το καταλαβαίνει το μυαλό μου, κάτι άλλο το λέει η λογική μου και άλλο είμαι ένας καινούργιος άνθρωπος. Άλλο με αλλίωση η παρουσία του Θεού. Οπότε δεν είναι υπόθεση να κάνουμε μια κουβεντούλα, να εξηγήσουμε λογικά επιχειρήματα κάτι, αλλά αν έχουμε αλλοιωθεί εν μετανοία στη χάρη του Θεού ή όχι. Εάν δεν έχουμε μπει σε αυτό το πλαίσιο, δεν έχουμε λάβει αυτή την εμπειρία και δεν είναι κάτι που λέγεται με λόγια, όποιος γεύτηκε το γεύτηκε και καταλαβαίνει, όποιος δεν το γεύτηκε θα μιλήσουμε μόνο μέσα στο πλαίσιο διαφύλαξης ορίων, αυτοσεβασμού, αυτοεκτίμησης και κουραφέξαλα. Μέχρι εκεί δεν μπορεί να πάει παραπάνω, δεν μπορεί να εννοήσει αυτή την επίοικια. Πες έναν απατημένο σύζυγο ή σύζυγο να συγχωρέσεις. Ναι ρε πάτερ, καλό και αυτό, αλλά μου κάνει συνέχεια. Μα συνέχεια θα σου κάνει, αυτή είναι η φύση μας, με συγχωρείτε. Όχι εννοώ, δηλαδή έχει πτωτική τάση ο άνθρωπος. Εάν δεν στερεωθεί στο έλεος και στην αγάπη του Θεού και δεν έχει αλλοιωθεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί να αγκαλιάσει και να συγχωρέσει. Και αν υπάρχει μια ελπίδα να αλλάξει κάτι, είναι συγχώρεση, ασφουλαχνία και αγκαλιά. Όχι όμως επιτηδευμένα, όχι στημένα, όχι επί τούτου. Δηλαδή μια τεχνική. Ξεχωρίζει ο άνθρωπος, πότε είναι μια μέθοδος και μια τακτική αγκαλιά ή συγχώρηση για να τον ποδηγετήσω τον άλλον, να τον έχω του χεριού μου, να τον έχω υποέλεγχο ως μια μέθοδος, και άλλο αυτό που βγαίνει ευγνήσια με πόνο καρδιάς από τον άνθρωπο που έχει μάθει τι σημαίνει πνευματικός πόνος, τι σημαίνει αναζήτηση, τι σημαίνει άδειες, τι σημαίνει παράδεισος, τι σημαίνει σκότος, τι σημαίνει φως. Μόνο ο άνθρωπος που έχει αυτά τα αισθητήρια, που είναι λεπτός άνθρωπος, μπορεί να έχει άκρα επίοικια. Δηλαδή η άκρα επίοικια είναι υπόθεση ελευθεριότητος ή αγιότητος. Γι' αυτό μπερδεύονται οι άνθρωποι και δεν καταλαβαίνουν από πού είναι. Είναι υπόθεση αγιότητος που ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την εμπειρία της πνευματικής οδού έχουν εκλεπτυνθεί τα αισθητήριά του. Και αυτό που τον νοιάζει είναι να σωθεί ο κάθε άνθρωπος. Να σωθεί ο δικός του άνθρωπος. Όχι να τον κρίνει. Όχι να τον ελέγξει. Όχι να τον απορρίψει. Αλλά να δώσει διεξόδους ζωής αληθινής. Και να είναι δροσιά η ύπαρξη. Ή απλώς ευαργέσει. Όλοι ήδη είμαστε να τα κάνουμε ευαργέ. Άνθρωποι είμαστε και το νομιμοποιούμε. Δεν είναι αυτή. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, αυτή η επίοικη είναι το χαρακτηριστικό του πνευματικού ανθρώπου. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος, όπως είπαμε εδώ θεολόγος, ότι ο τρόπος να νικήσουμε αυτό που μας τυραννεί, που μας αδικεί, είναι η φιλανθρωπία. Και μάλιστα αυτό είναι δίκαιο, λέει, γιατί και εμείς λάβαμε αυτήν και αυτήν έχουμε ανάγκη. Μέσα σε αυτή τη φιλανθρωπία και στο έλεος του Θεού στηριζόμαστε. Εδώ καταλαβαίνετε λοιπόν τη διαφορά του ψυχολογικού στοιχείου με του οντολογικού. Το ψυχολογικό αφορά τον ψυχικόν άνθρωπο, αφορά την έννοια του δικαίου όπως την εννοούμε, ο ένας να σέβεται τον άλλο, καλό πράγμα είναι, αλλά το οντολογικό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. ξεφεύγει. Το οντολογικό είναι ο λόγος ύπαρξης που μας καθορίζει. Είναι πού είναι στραμμένη η ελευθερία μας. Αν είναι στραμμένη στον νόμο, αν είναι στραμμένη στη δικαιοσύνη με την κοσμική έννοια απόδοσης των ίσων, ή αν μιλούμε με την έννοια του τρόπου να αισθανόμαστε καλά, αυτό διαφέρει από το οντολογικό, από το ότι πραγματικά να είμαι καλά, δηλαδή να είμαι πραγματικά αληθινός, πραγματικά να νικήθηκε ο θάνατος μέσα μου. Δηλαδή να δούμε, να δώσουμε παράδειγμα, κάποια μάνα χάνει το παιδί της. Το ψυχολογικό είναι το άλογος, ο πόνος που νιώθεις από αυτή την απώλεια και προσπαθεί να το παλέψεις. Το οντολογικό είναι να βρεις τον τρόπο μέσα από την εμπειρία την πνευματική και την πίστη στον Χριστό να ξεπεράσει αυτό το άλογος και να είσαι και χαρούμενος. Αυτό δεν μπορεί να το οδηγήσει ο ψυχολογικός άνθρωπος, δεν φτάνει μέχρι εκεί. Χρειάζεται ένας άλλος λόγος ζωής. Και αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Να είσαι χαροκαμένος, να είσαι σταυρωμένος και ταυτόχρονα αναστάσιμος και να έχεις ζωή και να μεταδίδεις ζωή. Αυτό μόνο το πρόσωπο του Χριστού χαρίζει. Ο ψυχολογικός άνθρωπος, το ψυχολογικό επίπεδο θα σου βρει διάφορες τεχνικές. Να ξεχαστείς, να το αποδεχθείς, να διαχειριστείς το πένθος σου με χίλιους δύο τρόπους. Άλλο η διαχείριση του πένθους και άλλο το πένθος να γίνει πηγή ζωής και χαράς. Αυτό είναι το οντολογικό. Ο επιοικής θα τύχει επιοικούς κριτή και θα λάβει τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Γιατί λέει, τι σημαίνει αυτό? Όπως κρίνουμε θα μας κριθεί. Αν θέλουμε να επιοικείς ο Θεός μαζί μας, υπάρχει ο τρόπος να είμαστε και εμείς επιοικείς στους άλλους. Εμείς ορίζουμε το μέτρο. Τόσο απλά τα πράγματα είναι. Δεν είναι δύσκολα. Αυτά λοιπόν περί επιοίκειας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε για να συνεχίσουμε περί φυλαχνίας? Λέγε.
Έχει κάποια σημασία, Πάτερ, αν η αδικία του ορολόγου που σε αυτά τα πλήμα είναι απλούσια ή εκούσια για να πω πως πως συμφόρηση. Δηλαδή αν ο άλλος εσκεμμένα.
Όχι. Δεν έχει καμιά σχέση. Η επιοίκη είναι επιοίκεια. Δεύτερον, και αυτός που σε αδικεί εσκεμμένα ακούσια το κάνει. Σκοτισμένος είναι, βλαμμένος είναι. Είναι στα καλά του νομίζεις? Αυτός είναι πιο σκοτισμένος αυτό που το κάνει ακούσια. Φαντάσου, η χαρά του να σου κάνει κακό. Πόσο καημένος είναι. Τρισάγιο θέλει. Μαζί με την επίοικια.
Είπατε ότι μια μητέρα που κάνει την πρόθεση φυσικά πέφτει σε θλίψη, σε λαμπόρια, βοήθεια και τα λοιπά, αλλά άμα το δει πνευματικά,
είναι ανθρώπινο να στενοχωρηθείς, είναι ανθρώπινο να θλιβείς, αλλά ποιος σου είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γεννά και χαρά όταν υπάρχει η γνώση και το φως του Θεού? Δεν είναι με την έννοια που εννοούμε εμείς της κατάθλιψης, αυτής της καταπίεσης που νιώθουμε, αλλά είναι κάτι άλλο αυτό. Εμείς ακούμε όρους και λέξεις και τους μπερδεύουμε τα δικά μας συναισθήματα και βιώματα. Όπως υπάρχει ένας όρος στην πνευματική ζωή, χαρμολύπη. Λες, τώρα μας δουλεύει, ή χαρά ή λύπη θα είναι αυτό το πράγμα. Και μέσα από την θλίψη της απώλειας ξυπνάει η χαρά της παρουσίας. Η χαρά της εμπειρίας. Ναι, ναι, ναι.
Την ώρα που κλαις το παιδί σου, κλαις, μάνα είσαι, κλαις. Την ώρα εκείνη έρχεται μία δοξολογία ατελείωτη από μέσα σου, στον Χριστό. Χριστέ μου, σε ευχαριστώ. Με όλη την καρδιά σου βγαίνει τα σπράχνα σου να το δοξολογείς. Όσο και δεν κλαις. Κλαις, όπως είπες, χαμολύπη.
Εσείς το ζήσατε με το παιδί σας, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, Και... Μπορεί να υπάρχει, αλλά αυτό δεν έχει, όταν κάτι δεν έχει λόγο και επίγνωση έχει διάρκεια ή έχει μια ιδιοτέλεια που δεν την έχει διακρίνει ο άνθρωπος ή είναι μια ελευθεριότητα της ζωής του, μια αφασία που δεν, δηλαδή σιγά σιγά αλλοιώθηκε η συνείδησή του και δεν του φαίνεται τίποτα ή γιατί αλλοιώθηκε η συνείδησή του, γιατί δεν τον νοιάζει ο άλλος άνθρωπος ή γιατί έχασε το μέτρο ή γιατί μπορεί να είναι μια φυσική καλοσύνη. Μια αγωγή τέτοια, αλλά όμως δεν έχει διάρκεια αυτό, γιατί δεν υπάρχει επίγνωση. Να συνεχίσουμε στην ευσπλαχνία. Περί ευσπλαχνίας. Η ευσπλαχνία είναι ευαισθησία ψυχής αγαθής που αγαπάει τον πλησίον της. Η ευσπλαχνία είναι ευαισθησία ψυχής αγαθής που αγαπάει τον πλησίον της. Η εσπλαχνή είναι μεγάλη αρετή, είναι κίνηση ψυχής που θέλει το αγαθόν του αδελφού της και εργάζεται γι' αυτό. Η εσπλαχνή είναι μεγάλη αρετή γιατί εξημείνει τον έσπλαχο με τον Θεό. Η εσπλαχνή είναι μεγάλη αρετή γιατί μας κάνει συγγενείς με τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι εύσπλαχνος, σπλάχνε εκτιρμών. Και η εσπλαχνία είναι κατάσταση ψυχής. Είναι κίνηση της ψυχής προς το αγαθό. Δεν είναι δηλαδή μια αρετή που δημιουργούμε μέσα μας, έχω αυτή την αρετή, αλλά είναι κίνηση, είναι διάθεση. Της ψυχής λέει και είναι ευαισθησία ψυχής, δηλαδή λεπτότητα ψυχής. Και αυτό δεν το μαθαίνουμε δια μιας, διαμορφώνεται μέσα μας ανάλογα που είμαστε προσανατολισμένοι. Παίζει ρόλο το περιβάλλον που μεγαλώνουμε, η αγωγή που δεχόμαστε, αλλά κυρίως η πνευματική μας καλλιέργεια, η εν Χριστώ καλλιέργεια σιγά σιγά διαμορφώνει, αποκτά μορφή η ύπαρξή μας και γινόμαστε εύπλαστοι. Είμαστε ανοιχτοί προς τους άλλους ανθρώπους και γεννάται αυτή η ευαίσθητος διάθεση, μια γενική τάση που να διαχέεται η καρδιά μας προς τους άλλους ανθρώπους με αυτή την τάση, με αυτή τη διάθεση. Αυτό είναι εσπλαχνία. Δεν είναι απλώς μια συναισθηματική έξαρση για κάποια πράγματα που μας ευαισθητοποιούν. Βλέπουμε έναν πεινασμένο και συγκινούμεθα γιατί περάσαμε σε ανάλογα πράγματα ή κάτι, για κάποιο λόγο ξυπνάει κάτι μέσα μας. Είναι όμορφα και αυτά τα πράγματα ασφαλώς. Αλλά η εσπλαχνή είναι στάση ζωής. Είναι διάθεση εσωτερική. Ή είσαι ή δεν είσαι. Ή είσαι ή το παλεύεις ή δεν είσαι καθόλου. Και αυτό καλλιεργείται μέσα από την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, αν είμαστε επικεντρωμένοι στο εγώ μας, σε επιθυμίες μας, στα δίκαιά μας, στους λογισμούς μας, στη δικαίωσή μας, αυτό μας παγώνει, μας κληραίνει, δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Θα είμαστε άνθρωποι της τάξεως και της ηθικής, όπως λέει και η ελληνική ταινία, τάξης και ηθική, ποιος το έτσι δεν έλεγε. Θα είμαστε του νόμου, του μοιράσματος, του ξεκαθαρίσματος, δηλαδή ένα ξεκαθάρισμα που μας μπερδεύει ακόμη περισσότερο. Υπάρχουν άνθρωποι που το παίζουν έξυπνοι, έλα να σου πω να εξηγηθούμε ρε άντρα μου, ρε γυναίκα μου, ρε αδελφέ, ρε φίλε, και αυτό το ξεκαθάρισμα είναι μεγαλύτερο μπέρδεμα, γιατί δεν ξεκαθαρίστηκε μέσα μας ποια είναι η διάθεσή μας προς τον άλλον άνθρωπο, αλλά γενικότερα σαν κατάσταση ζωής. Όταν δεν ξέρουμε εμείς ποιοι είμαστε, δεν διαμορφώθηκε ένα ήθος μέσα μας, μια διάθεση, μια τάση ζωής, μια κατεύθυνση ζωής, τι να ξεκαθαρίσεις. Πρώτα βρες εσύ ποιος είσαι, τι θέλεις, πώς θέλεις να ζήσεις. Η βάση μας εκεί είναι κυρίως. Πας να συζητήσεις με ανθρώπους, να συζητήσεις μεταξύ μας και δεν έχουμε ξεκαθαρίσει εμείς πώς αποφασίσαμε να ζούμε, σε ποια κατεύθυνση. Του νόμου ή της αγάπης και της χάριτος. Της δικαίωσης ή της ευσπλαχνίας. Είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Η καρδιά μας πώς έχει ζυμωθεί. Ποιο είναι ο πυρήνας της. Ποια είναι η κεντρική της ιδέα σε αυτά τα πράγματα. Της υπάρξεώς μας. Χωρίς να διαμορφώσουμε πρόσωπο. Γιατί πρόσωπο είναι αυτό. Πρόσωπο ορίζεται από το που είναι στραμμένη η ελευθερία μας. Δηλαδή η βούλησή μας προς τα που κινείται. Το όνομά μας, το πραγματικό είναι σε ποιαν αγάπη είναι στραμμένη η ελευθερία μας. Τι αγαπούμε και πού στρέφεται το πρόσωπό μας. Ποια είναι η ουσία και το περιεχόμενο της υπάρξεώς μας. Αυτό ορίζει και το πρόσωπό μας και το όνομά μας. Λοιπόν, έχουμε ξεκαθαρίσει. Το δουλέψαμε. Γίναμε άνθρωποι εσπλαχνικοί. Πρόσωπα εσπλαχνικά. Ή είμαστε γεμάτα λογισμούς. Ο εύσπλαχνος δεν έχει λογισμούς. Ή αν έχει, είναι λογισμοί ελευθερίας. Λογισμοί θετικοί, αγάπης, προσέγγισης. Αυτό χρειάζεται να δουλέψουμε. Να γίνουμε εύσπλαχνοι άνθρωποι. Θετικοί προς όλους. Όχι να κάνουμε διακρίσεις. Και πάντα το καλό να σκεφτόμαστε. Πάντα το καλό να υπηρετούμε. Πάντα το θετικό. Και όσο μπορούμε αποφεύγουμε το κακό. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα να ψάχνουμε πώς θα το λύσουμε, με ποια προοπτική, όχι της δικαιοσύνης μας, αλλά ποιο θα είναι το καλύτερο καλό που μπορούμε να κάνουμε. Τι ωραίο πράγμα, αυτό είναι ελευθερία. Έχεις έναν άνθρωπο κοντά σου και υπάρχει ένα ζήτημα. Ή θα το επιλέξεις με τους όρους του νόμου και της δικαιοσύνης και εκεί το πράγμα μπερδεύεται, ή θα επιλέξεις να βρεις τον τρόπο να κάνεις το καλύτερο καλό που μπορείς. Να δώσεις την καλύτερη διάθεση στον άλλο. Να σκεφτείς το πιο θετικό για τον άλλο να κάνεις. Εμείς δυστυχώς δεν κάνουμε αυτό, γιατί κέντρο μας είναι εγώ να μην χάσω. Εγώ να μην αδικηθώ. Εμένα να μην με εκμεταλλευτεί ο άλλος. Πάντα είναι κέντρο το εγώ. Δηλαδή αυτό που μας χωρίζει από την αγιότητα, ένα εγώ είναι, τίποτε άλλο. Το εγώ μας ταλαιπωρεί. Το εγώ μας μπερδεύει. Το εγώ μας βασανίζει. Το εγώ μας μπλέκει και φέρνει ασυνεννοησίες. Αυτό λοιπόν που είναι δουλειά να κάνουμε, να μάθουμε να είσαι σπλαχνικοί, ευαίσθητοι, λεπτοί άνθρωποι, καταδεκτικοί και ποτέ να μην σκεφτόμαστε το κακό και στους κακούς να ψάχνουμε το καλύτερο δυνατόν. Να σκεφτόμαστε το καλύτερο δυνατόν. Ο εσπλαχνός μιμείται το παράδειγμα του σωτήρα μας Ιησού, που σπλαχνίστηκε και λύτρωσε τον κόσμο από την καταδυνάστευση των κακών, της αθλειότητας, της ταλαιπωρίας, των παθών, της κακοδαιμονίας, της άγνοιας και της αμάθειας. Εμείς έχουμε φοβερό παράδειγμα. Τι έκανε ο Θεός, έγινε άνθρωπος. Έκανε συγκατάβαση, άφησε τον θρόνο του, ας υποθέσουμε. Κενώθηκε και έκανε τα πάντα να διακονήσει εμάς που είμαστε μέσα στην αμαρτία μας, στην άγνοια, στην αμάθεια μας και στην κακοπάθεια και στην κακοδαιμονία μας. Και ήρθε εμάς τους αθλίους να μας θεραπεύσει, να μας κάνει καλό. Μα είδατε τι πράγμα είναι αυτό. Θέλουμε λόγια και διδασκαλίες. Μόνο να συνειδητοποιήσουμε ο τόσο μεγάλος Θεός, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, έγινε άνθρωπος για μας. Για να μας λυτρώσει. Δεν το αξίζαμε. Τον προδώσαμε, τον αρνηθήκαμε και αυτός ήρθε και μας δίνει τα ελέη του. Χάσαμε τον παράδεισο, εξοριστήκαμε τον παράδεισο και ήρθε και τι έκανε. Μας έδωσε μεγαλύτερο παράδεισο. Όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, είμαστε στον φυσικό παράδεισο, τον χάσαμε και ήρθε και μας έβαλε μέσα του για να είμαστε πιο ασφαλείς και μας έδωσε τον εαυτό του. Δηλαδή αυτός είναι ο Θεός. Τον προσβάλαμε και δεν μας εκδικήθηκε, μας έδωσε μεγαλύτερο παράδεισο. Αυτός είναι ο Θεός. Θέλουμε να το μιμηθούμε. Αυτό είναι μίμησης Χριστού. Μιμητέ μου γίνεστε, αυτό είναι. Να γίνουμε έσπλαχνοι όπως αυτός. Δεν έδωσε έσπλαχνία μόνο στους δικαίους, αλλά και στους αχαρίστους και αγνωμόνους που είμαστε εμείς. Και είμαστε διαρκώς τέτοιοι. Και μας ανέχεται ο Θεός και δεν τον παίρνουμε αυτό το παραμύθι να το μάθουμε. Είμαστε τυφλωμένοι. Οι μεγάλοι μας τύφλα δεν καταλαβαίνουν σε ποια κόλαση είμαστε και τι ανοχή και αγάπη μας δίνει ο Θεός. Αν το βλέπαμε αυτό, πώς θα κρίναμε τον άλλο. Πώς θα είμαστε σκληροί με τους άλλους. Πώς θα λέγαμε αυτό και το άλλο και το παράλληλο. Και πώς θα κατηγοριοποιούσαμε τις αμαρτίες και τους ανθρώπους και θα βάζαμε ταμπέλες. Δεν μπορείς να είσαι του Χριστού αν δεν είσαι ένας ανοιχτός άνθρωπος, ένας επηγής και έσπλαχνος άνθρωπος. Αυτό θα το λέμε μέχρι να πεθάνουμε. Αυτός είναι ο χριστιανός, τίποτε άλλο, τα άλλα. Νόμοι, κανόνες κλπ. Αυτή είναι η εσπλαχνία. Αν δεν έχεις αυτό, είσαι ένας νεκρός άνθρωπος. Υπάρχουν και κοσμικοί άνθρωποι που το πουλούν ότι είναι ρωτιάριδες. Που τι σημαίνει ρωτιάριδες? Έχουν χάσει κάθε επαφή με την εσπλαχνία. Το μόνο που τους νοιάζει να τους τιμάς και τους έχεις όπα όπα. Τους κανακεύεις. Και να είναι το κέντρο όλου του κόσμου. Αυτός ο καημενούλης, τι να τον κάνεις? Άντε να πιεις ένα καφέ. Κάνεις και μια βόλτα, φυσικά μια σαχλαμάρια ανέκδοτο και τελειώνει η ιστορία. Μέχρι εκεί πάει. Ο πραγματικός έρωτας, ο στάσης ζωής είναι σπλαχνία. Τίποτε άλλο. Να έχεις τέτοια λεπτότητα που να μπαίνεις στον πόνο του άλλου, να μπαίνεις στην αμαρτία του άλλου, να μπαίνεις στην κόλαση του άλλου και του λες μη φοβού, θαρσίτο, προχώρα. Δεν βρω πάλι, λέει ο Κύριος. Έλα πάλι. Προχώρα. Εμείς λέμε αν το ξανακάνεις τελειώσαμε. Και ο Κύριος λέει δεν βρω πάλι. Πόσες φορές είπαμε ήμαρτος στο Χριστό και μας είπε δεν βρω πάλι, έλα πάλι. Και εμείς δεν το κάνουμε καν αυτό και λέμε αχ, μου το ξανακάνεις, εγώ που είμαι σωστός. Σε ποια είσαι σωστός? Είσαι σωστός σε αυτά που δεν κάνει ο άλλος, στα υπόλοιπα? Χρειάζεται αυτό το ήθος να έχουμε, αυτό το ήθος θα μας σώσει. Αυτό το ήθος θα σώσει τη ζωή μας, τις σχέσεις μας. Αυτό το ήθος θα φέρει παράδεισο. Και αυτό το ήθος επαναλαμβάνουμε, δεν το μαθαίνουμε στα σπουδαστήρια, δεν το αναλύουν τα βιβλία. Οι επιστήμονες που αναλύουν τις ψυχές ίσως είναι εχθρικοί και σε αυτό το φρόνημα. Αλλά λέμε αυτό το φρόνημα είναι δώρο του Θεού. Εφόσον υπάρχει αυτή η εμπειρία και αναφορά. Και υπάρχει το σκότος ότι δεν καταλάβαμε εμείς πόσο κενά έχουμε, πόσο σκότος έχουμε, πόσο άδει ζούμε, σε ποια κατάντια είμαστε. Αυτό να έχουμε. Δηλαδή, ξέρετε, ένας σύντομος τρόπος σωτηρίας είναι αυτός. Στους ανθρώπους μας περιβάλλουν να λέμε έλα πάλι. Συγχωρεμένος, δεν πειράζει. Είμαι δικός σου άνθρωπος. Ό,τι και αν έκανες. Όσο και με προσβάλλεις, τι να προσβάλλεις? Όποιος προσβάλλει τον άλλο, ο ίδιος προσβάλλει τον εαυτό του. Θυμάμαι ένας γέροντας που δεν έβαζε κανόνες στους ανθρώπους, άφησε να κοινωνούν και ερωτήθηκε. Μα γιατί γέροντα? Μα υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από την ίδια την αμαρτία? Ταλαιπωρημένος είναι ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος που κάνει την αμαρτία, τι νομίζετε καλά είναι? Όταν κάνουμε αμαρτίες καλά είμαστε? Μπουρδουκλωμένοι είμαστε, κενά έχουμε. Καταθλιπτικές υπάρξεις είμαστε και νομίζουμε θα βρούμε κάποια χαρά. Ενώ άλλο πράγμα, το έλεος του Θεού. Λοιπόν, μας κάνει σπλαχνικούς. Ο έσπλαχνος, είπαμε, μείνει το παράδειγμα του Κύριου. Ο έσπλαχνος τι λέει? Συμπάσχει με τους πάσχοντες. Και τι λέει? Δέστε σπλαχνία. Και θεωρεί δικό του βάσανο το βάσανο του πλησίων. Πράγμα, ε! Τι πολιτισμός αυτός? Έχουμε τέτοιο πολιτισμό? Και έχει κάτι και συστήματα κοσμικά που τους παίζουν φιλάνθρωποι και στη δίνει. Πώς στηρίζεις τη φιλανθρωπία σου ευλαμμένο? Στην ιδεολογία σου που είναι η αποθέωση του εγωκεντρισμού και της φιλαυτίας σου? Εδώ δεν σε αναγκάζει κάποιος να είσαι καλός. Δεν στο λέει ο νόμος. Δεν στο λέει η ιδεολογία σου. Αλλά τι λέγει? Θεωρεί δικό του βάσανο το βάσανο του πλησίου. Συμπάσχει με τους πάσχοντες. Με κάθε πάσχοντα. Και το βάσανό του γίνεται δικό του βάσανο. Τρέχει να το βοηθήσει και αισθάνεται ανακούφιση των πλησίων. Πάψει να στενάζει. Να ποια είναι η ανακούφιση? Είδατε τι λέει ο Άγιος Νεκτάριος και ποια είναι η αγιότητα και ποια είναι η δύναμη της ορθοδόξου πνευματικότητος? Αυτή είναι. Λέει τρέχει να το βοηθήσει και αισθάνεται να ακούφισε ο ίδιος που βοηθάει τον πλησίον πάψει να στενάζει. Το τελείς ησύχας, είναι καλά ο άνθρωπος. Πού είναι στραμμένος αυτός ο άνθρωπος? Αυτός ο άνθρωπος που λέει ο άντρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, ο φίλος μου. Τώρα ησύχασα. Έχει πάψει να στενάζει και να μην είναι καλά. Αυτό είναι αγάπη. Αυτή είναι σπλαχνία του Θεού. Το έχουμε μάθει αυτό. Για μας, ανακούφιση είναι να έρθει να μας πει άλλος, έχεις δίκιο, εγώ φταίω, εσύ είσαι ο σωστός και ο καλός. Και μέχρι να μας το πει αυτό, δεν ησυχάζουμε. Ενώ έσπλαχνος είναι αυτός. Ανακουφίζεται όταν πάψει να στενάζει ο άνθρωπος που αγαπά. Ο έσπλαχνος, σαν καλός Σαμαρίτης, ο οποίος ελέησε αυτόν που έπεσε στους ληστές και τον έσωσε από το χαμό, είναι πάντοτε πρόθυμος να τρέξει σε βοήθεια αυτών που του το ζητούν. Ο έσπλαχνος ευχαριστιέται με την εργασία της αγαθοεργίας και γεμίζει ευφροσύνη όταν ανακουφίζει τα βάσανα της πονεμένης ανθρωπότητας. Τι να πούμε άλλο από αυτά που λέει ο Άγιος. Ο έσπλαχνος θέλει να εξαλείψει τη δυστυχία από τον κόσμο και να απλώσει τη χαρά και την αγαλία σε κάθε άκρη της γης. Μας σας έτυχε, μου έτυχε, ερώτημα. Να ξυπνάει η μέρα μας και να λέμε πώς θα δώσω χαρά σήμερα στον κόσμο. Πώς θα κάνω ανθρώπους χαρούμενους. Πώς θα κάνω ανθρώπους αναπαυμένους. Εμείς τι κάνουμε. Νυσταγμένοι, βαριεστημένοι, έλα ρε, δεν σ' αντέχω, τι πράγμα είναι αυτό και προσπαθούμε να δούμε τι θα κερδίσουμε σήμερα. Τι καλό θα μας φέρει η μέρα σήμερα. Δηλαδή ικανοποιήσεις. Φύλαυτες και εγωκεντρικές. Ξυπνήσαμε ποτέ να πούμε δόξα τω Θεώ και να λάμπουμε και να βγαίνουμε και δίνουμε χαρά σε ανθρώπους. Να αναπαύουμε ανθρώπους. Δεν είναι σκοπός ζωής αυτός. Ποια ιδεολογία θα στο επιβάλλει, ποιο πολιτικό κόμμα θα στο επιβάλλει αυτό, ποιο θρησκευτικό σύστημα θα στο επιβάλλει αυτό. Είναι εσωτερική κίνηση. Αλλά αυτό δεν μπορεί να βγει αν δεν έχεις μέσα σου δοξολογική τάση, ευχαριστιακή τάση. Αν δεν μπορείς να λες δόξα τω Θεώ και να είσαι εσύ χαρούμενος, τι να μεταδώσεις. Και αυτό δεν το κατακρίνουμε. Είναι φυσικό. Το ανθρώπου είναι θλιμμένος, κακομοίρης, δεν έχει μέσα του ζωή. Αν είσαι κοινωνημένος πραγματικά, όχι κοινώνησε γιατί κοινωνούν και οι άλλοι, πρέπει να το κάνω τυπικά, αλλά ουσιαστικά κοινωνείς το σώμα και το όνομα του Χριστού και ζεις την παρουσία του Χριστού και έχεις τα χάλια σου, αλλά δόξα τω Θεώ, αφήνεις τους λογισμούς κατά μέρος και παραδίδεις τον Χριστό, τότε λάμπεις. Εκπέμπεις κάτι άλλο και σε νοιάζει να αναπαύεις ανθρώπους, να βλέπεις χαρούμενους ανθρώπους. Να τους ξεκουράζεις. Αυτό είναι σπλαχνία. Δεν είναι ένα, στο πούμε, ανθρωπιστικό σύστημα εθελοντισμού. Και αυτό καλό είναι. Όλα καλά είναι. Ευλογημένα είναι όλα. Ό,τι κάνουμε καλό είναι. Δεν είναι κακό. Αλλά ποιο είναι όμως το ανώτερο. Να έχεις συνείδηση. Να διαμορφώνεται μέσα σου αυτό το ήθος. Και αυτός είναι ο χριστιανός ο πραγματικός. Λοιπόν, ο έσπλαχνος αγάπησε τον άνθρωπο και είναι έτοιμος σαν αληθινός μαθητής του Κυρίου να θυσιάσει τον εαυτό του υπέρ της επικράτησης, της ειρήνης και της χαράς στον κόσμο. Είδατε, να υπηρετούμε την χαρά και την ειρήνη στον κόσμο. Γενναιόδωρος προς όλους, εκτός από τη δική του προσφορά, θα ζητήσει και τη συνεισφορά άλλων φιλάνθρωπων για να βοηθήσει τους πεινασμένους. Δηλαδή, αν είσαι γενναιόδωρος, εμπνέεις και τους άλλους. Θα τους δώσεις κατεύθυνση, θα τους δώσεις όραμα. Κάντο και άλλοι θα ξεκινήσουν. Εμείς είμαστε δειλοί, δεν ξεκινάμε. Γιατί είμαστε τόσο κλεισμένοι στον εαυτό μας. Χάνουμε τόσο πολύτιμο χρόνο από τη ζωή μας. Χάνουμε τόσο δυναμισμό και ενέργεια που μπορούσαμε να δώσουμε. Κλεισμένοι στην κακομοιριά να είμαστε σφίχτα, αγκαλιασμένοι με τον εαυτό μας. Τα όρια μας, τις φαντασιώσεις μας. Όμως ο γενναιόδωρος άνθρωπος εμπνέει και τους άλλους. Γίνεται φάρος, δίνει κατεύθυνση. Δεν υπολογίζει την κούραση, τον κόπο που κάνει υπέρ της αγαθοεργίας, αλλά το χαροπό χαμόγελο αυτού που απόλαυσε την ευεργεσία, απομάκρυνε κάθε συνέστημα πόνου και γέμισε μυστική ευφροσύνη στην καρδιά του. Ο κόπος, όταν δεις τον άλλο χαρούμενο, και ότι αυτό που έκανε έχει αποτέλεσμα, σου φεύγει ο πόνος, σου φεύγει ο κόπος, ξεκουράζεσαι. Λέμε κάποιος κουράστηκε, θυμάμαι το έλεγε σε μια σύναξη ο Γέροντας Εμιλιανός, αν θυμάμαι καλά, έλεγε η κούραση είναι κυρίως ψυχολογική. Γιατί δεν βρίσκουμε νόημα σε αυτό που κάνουμε, δεν είμαστε χαρούμενοι. Αν είσαι χαρούμενος και υπάρχει λόγος και αποτέλεσμα σε αυτό που γίνεται, δηλαδή υπάρχουν καρποί, ξεκουράζεσαι. Κάνεις και δεν κουράζεσαι. Άλλος κάνει λίγα και είναι εξαντλημένος. Ο έσπλαχνος πέβδει παντού από τον καλείο στεναγμό της ανθρωπότητας που πάσχει. Δεν αρκείται στην ικανοποίηση των αναγκών του πάσχοντος, το σώμα. Μοιάζεται και για τα υλικά. Αλλά αποθεί και προσπαθεί για τη θεραπεία, την παρηγοριά της ψυχής του πλησίον του. Μα είδατε, είναι δυνατόν να σε νοιάζει να παρηγορήσεις τον άλλον άνθρωπο για να μην σε παρηγορήσει εσένα ο Θεός? Είναι δυνατόν? Εμείς ξοδεύουμε πολλή ενέργεια στα προσωπικά μας, στα οικογενειακά μας, στις συγκρούσεις μας και δεν κάνουμε αυτό το πράγμα το απλό. Να νοιαστούμε να παρηγορήσουμε τους ανθρώπους. Εμείς θα δούμε τον άνθρωπό μας να κάνει μια τασθαλή, ένα λάθος, αντί να τον παρηγορήσουμε, να τον ισχύσουμε, να του πούμε εντάξει το έκανες, αλλά δεν πιστεύω ότι είσαι αυτό. Είσαι καλός. Έχεις μέσα σου περιεχόμενο. Έχεις αξία. Έχεις ομορφιά. Αλλά κάπου μπλέχτηκες. Κάπου τον μπερδεύτηκες. Ποιου θα πεις έτσι και θα πιάσεις το φιλότιμο να αλλάξει. Εμείς τι κάνουμε? Μόνο αυτό. Ποιος ξέρει τι μου κρύβεις ακόμα? Σε ξέρω εσένα. Δεν σε ξέρω ακόμα ποιος είσαι. Πρέπει να σε παρακολουθήσω. Πρέπει να προσέχω να δω σε ποια κατάσταση είσαι. Και πνίγει, και πνίγει ο άνθρωπος. Και ο άλλος προσπαθεί να πει ότι δεν είναι έτσι. Κάνει διάφορα τεχνάσματα. Πιέζεται πιο πολύ και είναι ακόμη χειρότερα μετά. Όταν πει σε κάποιον, δεν ξέρω ποιος είσαι, τι μου κρύβεις, δεν ξέρω, θα κάνει χειρότερα. Επιβεβαιωμένο. Αν πει σε κάποιον που κάνει τα χείριστα, του πει κι άλλα τόσο να κάνει, ό,τι και να μου πει, εγώ πιστεύω σε σένα. Δεν είναι αυτή η ουσία σου. Θα βαρθεί να τα κάνει. Δεν θα του κάνει κέφι να τα κάνει. Συνήθως κάνουμε όταν υπάρχει απαγόρευση. Υπάρχει αποδοχή, δεν κάνει. Λοιπόν, αυτή είναι η παρηγοριά στον άνθρωπο. Η παρηγοριά του πεις ότι ελπίζω ότι δεν είσαι αυτό που φαίνεσαι ή αυτό που δείχνουν τα έργα σου. Αυτή είναι η εσπλαχνία. Η εσπλαχνία θα σώσει τον άλλο. Θα τον βοηθήσει. Όχι τα λόγια μας. Όχι οι εντολές μας. Όχι τα κηρύγματά μας. Όχι οι συμβουλές μας. Αλλά η εσπλαχνία που ως παρηγοριά ενισχύει τον άλλον άνθρωπο. Γιατί κακά τα ψέματα. Όλοι αμαρτίες κάνουμε. Απλώς δεν τις ξέρετε. Και δεν τις ξέρουμε. Τι συμβαίνει λοιπόν? Αυτό που θα μας λυτρώσει είναι να ελπίσουμε στο έλεος του Θεού και στην αξία που έχουμε. Και να μην απογοητευτούμε. Όχι για να νομιμοποιήσουμε το κακό, αλλά για να πάρουμε μπρος, να ενεργοποιηθούμε. Ο διάβολος κάνει τα πάντα να μας ρίξει. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να σηκωθούμε. Ο ίδιος ήταν καλά και τσούκου 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 το φαίνει λίγο, λίγο, λίγο. Όχι, θα κάνεις όλα, λίγο, λίγο, λίγο. Πλουν κάτω πέφτεις. Και εμείς λίγο, λίγο δεν πρέπει να σώσουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Να δώσουμε παρηγοριά, ελπίδα, ενίσχυση. Όταν πεις στον άλλον κακός, κακός θα γίνει. Ο έσπλαχνος λοιπόν θεμελιώνει φιλανθρωπικά ιδρύματα με σκοπό την περίθαλψη και τη θεραπεία του σώματος και της ψυχής των αδελφών του. Αποστρέφεται ο έσπλαχνος. Ποιους αποστρέφει το έσπλαχνος? Τους φιλάργυρους. Σαν ανελεήμονες και ασυμπαθείς, και αγαπάει τους ελεήμονες σαν αδελφούς του Ιησού Χριστού. Ελευθερώνει τους εχμάλωτους, παρηγορεί τους θλιμμένους, ξανασηκώνει αυτούς που έπεσαν. Τι ωραίο πράγμα. Ξανασηκώνει αυτούς που έπεσαν. Περιποιείται τους καταπονημένους και σφουγγίζει τα δάκρυα όσων βρίσκονται σε πένθος. Ελεήμων, συμπονετικός και φιλάδελφος, φθάνει ως θυσίας για να σώσει αυτούς που κινδυνεύουν να χαθούν. Ο θεολόγος Γρηγόριος λέει για τον έσπλαχνο: αυτός περισσότερο προσφέρει τη φιλανθρωπία με την οποία χαίρεται ο Θεός παρά με οτιδήποτε άλλο. Μακάριος άνθρωπος ο έσπλαχνος, γιατί από εδώ θα αισθανθεί τη χαρά των μακαρίων, αλλά και στη μέλουσα ζωή θα απολαύσει την αιώνια μακαριότητα. Ο έσπλαχνος θα ακούσει τη γλυκιά εκείνη φωνή του Σωτήρα την ημέρα της ανταποδόσεως. Δεύτε οι ευλογημένοι, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη μήνυ βασιλεία από καταβολής κόσμου. Να λοιπόν ποιος είναι ο τρόπος σωτηρία μας. Να ποιο είναι το κριτήριο σωτηρία μας. Αυτός είναι ο παράδεισος. Μπορεί να είμαστε φορτωμένοι πάθη και αμαρτίες. Ας είμαστε έσπλαχνοι τουλάχιστον. Η εσπλαχνία να κόψει και να συγχωρέσει αμαρτίες μας. Και κυρίως όχι να είμαστε εσπλαχνοί μόνο στους άλλους, στους δικούς μας ανθρώπους, εκεί που κοντραριζόμαστε καθημερινά. Ποιο είναι το όριο? Δεν υπάρχει όριο στην εσπλαχνία. Όριο είναι μέχρι να φτάσει ο άνθρωπος να σηκωθεί και να προχωρήσει. Όριο είναι όσο θέλει ο άλλος να δεχθεί την σπλαχνία μας. Γιατί μπορεί άλλος να μην θέλει. Ούτε εμάς ούτε την σπλαχνία μας. Το όριό μας είναι εκεί. Μέχρι εκεί που ο άνθρωπος θέλει την σπλαχνία. Εμείς ψάχνουμε τρόπους να χαρούμε, να ευτυχίσουμε, αλλά μεγαλύτερη χαρά και πληρότητα από την ευσπλαχνία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δουλεύουμε και χθες την παραβολή του ασώτιου. Τι ήταν ο πατέρας, έσπλαχνος ήταν. Πώς φέρθηκε ο πατέρας, ζήτησε την περιουσία, πάρτη του λέει, φύγε. Με κουβεντολόγια δεν βγαίνει τίποτα. Με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Όταν όλος είναι αποφασισμένος να φύγει, φεύγει. Δεν μπορείς να κάνεις το καλό με την βία. Μόνο είναι ελευθερία. Η σωστή αγωγή είναι η αγωγή ελευθερίας. Άφησε το παιδί του να πάθει και να μάθει. Εσπλαχνία ήταν γι' αυτό. Γιατί αν το κρατούσε με το ζόρι, θα νόμιζε ότι κάτι έχανε και πάντα θα έμεινε με την προσδοκία. Πάντα θα έμεινε με το ερώτημα και δεν ήταν ποτέ παρόν στη σχέση με τον πατέρα ή στην οικία του πατρός. Και φεύγει και απομακρύνεται. Δεν τον τρέχει από πίσω. Δίνει ελευθερία. Και εκεί καταλαβαίνει, μακριά τον πατέρα ζωή δεν υπάρχει. Γιατί ο κόσμος σου υπόσχεται εσπλαχνία και αυτός που δίνει είναι εμετός. Η αμαρτία σου υπόσχεται ευχαρίστηση και ο στέλος είναι χαρού και είναι η τροχήφη των χείρων. Σου υπόσχεται ζωή και είναι θάνατος. Σου υπόσχεται πολλά ο κόσμος, σε ταντεύει, σε θοπεύει και τελικά αυτό που σου δίνει είναι θηλητήριο. Και πεθαίνεις της πείνας εκεί. Λοιμό απόλυτε, πεθαίνεις της πείνας. Και αυτό που τον έσωσε είναι αυτή η κουβέντα. Θα πάω στον πατέρα και θα σκέφτομαι πόση μίσθη του πατρός μου, πόση μισθωτή του πατέρα μου ζουν καλύτερα από μένα. Αυτό που τον έσωσε είναι ότι δεν ξέχασε και στη μακρινή χώρα του ήταν Υιός του πατρός. Καθίβρισε τη σχέση με τον πατέρα, αλλά δεν την αρνήθηκε. Ακόμα και όταν αμάρτανε, ακόμα όταν είναι στη μακρινή χώρα, αισθανόταν τον Θεό πατέρα του. Γιατί, ποιος του το γέννησε αυτό, η αρχοντιά του πατρός, η εσπλαχνία, ο τρόπος του χωρισμού, η διαχείριση της σχέσης. Γεύτηκε αυτή την εσπλαχνία και αυτή η εμπειρία της εσπλαχνίας και της αρχοντιάς του πατρός τον έκανε να ξυπνήσει και να επιστρέψει. Εμείς έχουμε παιδιά, έχουμε δικούς μας ανθρώπους, βιαζόμαστε να τα ελέγξουμε, να τα κάνουμε. Ο άνθρωπος αυτό που είναι να κάνει θα το κάνει. Με το ζόρι κρατάς κάποιο, το κρατήσει είναι αδιάσημο, μετά θα σου κάνει χειρότερα. Αυτό που μπορεί να σώσει τον άλλο είναι τι αίσθηση έχει για μας, τι εμπειρία έλαβει από εμάς. Τι συνείδηση του γεννήσαμε, τι ήθος του μεταδώσαμε. Αυτό, στον άσο τον Υιό, αυτό που γεννήθηκε είναι, του γεννήθηκε αυτός ο σεβασμός προς τον πατέρα. Αυτή η αίσθηση της αρχοντιάς και της εσπλαχνίας και του σεβασμού της ελευθερίας. Και τον κέρδισε ξανά αυτή η εμπειρία, η ενθύμηση. Πολύ καλό πράγμα να έχουμε μνήμες. Όταν μικρά παιδιά έχουν μνήμες, εμπειρίες καλής στην Εκκλησία, θα επιστρέψουν πάλι. Δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε. Νομίζω ο Σμέμαν το έλεγε. Για τον εαυτό του, για κάποιον άλλο, ότι εθυμείτο όταν μικρό παιδάκι που η γιαγιά του το έπαιρνε στην Εκκλησία, κοινωνούσε, προγιασμένες, είχε αυτή την ατμόσφαιρα της προγιασμένης που είναι μια ωραία ατμόσφαιρα που τυπώθηκαν βαθιά στην ψυχή του παιδιού του μικρού. Και όταν απομακρύνθηκε και μεγάλωσε, ξανά θυμήθηκε αυτά και επέστρεψε. Μου έκανε εντύπωση ένας ετερόδοξος, ο οποίος, όπου οι γονείς του και ο ίδιος έγινε ορθόδοξος. Και ποιος ήταν ο λόγος, μπήκε σε μια θεία λειτουργία, λέει, και σάθηκε, εδώ είναι το σπίτι μου. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι ευλογία είναι η ορθόδοξη θεία λειτουργία. Τι δονήσεις εκπέμπει αγιοπνευματικές και αλλοιώνει τον άνθρωπο. Το συνηθίσαμε και δεν καταλαβαίνουμε αυτήν την ευλογία που έχουμε. Αυτή η εμπειρία λοιπόν, όταν υπάρχουν μνήμες στο παιδί, όταν έχουμε μνήμες είναι αυτές που μας σώζουν, θα μας δώσουν ξανά τον δρόμο της επιστροφής. Αυτή την εμπειρία είχε ο άσωτος Υιός. Και επέστρεψε. Και τι έγινε μετά? Αίτια αυτού μακρά απέχοντος. Φαντάσου λοιπόν εμάς να μας αδικήσουν και να επιστρέψει ο άλλος, ακονίζουμε τα μαχαίρια. Αν είναι παιδί μας, όχι, αν είναι γυναίκα μας, οι άντρα μας μαχαιροπύρουν να ακονίζουμε. Να φάμε τον άλλο. Και το σούτον έτι μακρά απέχοντος. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, που σημαίνει η έννοια του ήταν εκεί. Η σκέψη του ήταν εκεί. Γι' αυτό, περισσότερο από τα λόγια μας, αυτό που βοηθά τον άλλο είναι τι εισέπραξε από εμάς. Τι πνεύμα. Μπορεί να λέμε γαυλακίες, να ήμασταν αρζούμπαλοι, οτιδήποτε. Το θέμα τι γεύτηκε. Να θυμάται το πρόσωπό μας και του βγαίνει μια αίσθηση. Αυτό σώζει ή καταστρέφει τον άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, και επιστρέφει και τότε από μακριά τον αγκαλιάζει. Τον ανέμενε, τον περίμενε. Όλος το λογισμός εκεί ήταν. Όλη την παρακολούθηση εκεί ήταν, πότε θα επιστρέψει. Και τι κάνει? Τον αγκαλιάζει. Δεν τον νοιάζει τι έγινε, πόσο τον πρόσβαλε, τι συνέβη. Ήρθε τώρα, τον αγκαλιάζουμε. Δεν κάνει καν εξομολόγηση, μόνο ένα ήμαρτον είπε. Ούτε απαριθμεί, άλλος έρχεται το χαρτάκι, έκανε αυτό, πατέρα, πω, και το πράγμα, τα χαρτάκια. Τα χαρτιά της εξομολόγησης είναι χειρότερα και από τη γυναίκα που ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ. Πιο αναλυτικό. Και έτσι και αλλιώς. Μαθαίνεις και αμαρτίες που δεν ήξερες. Και έρχεται λοιπόν και αμέσως στείνει πανηγύρι. Εγώ πραγματικά σαν παπάς έμαθα αμαρτίες πολλές, δεν τις ξέρω πριν. Μη γελάτε, αλήθεια είναι. Σου να λύει ο άλλος. Τέλος πάντων. Και αμέσως του δίνει τα υποδήματα. Του δίνει τη στολή την πρώτη βαπτίσματος. Του δίνει αραβώνα. Σχέση πραγματική γάμου. Και στείνει πανηγύρι. Θείεται ο Μόσχος, ο Συντευτός, η Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι το πανηγύρι μας. Όποιος δεν γεύτηκε το πανηγύρι της Θείας Λειτουργίας δεν γεύτηκε τίποτα. Δεν κατάλαβε τι σημαίνει ορθοδοξία. Και αυτό είναι η ασφλαχνία του πατρός. Κουβέντα δεν είπε. Και τι κάνει στον άλλο τον κακομύρη, τον περισβύτερο γιο, κουβεντούλες. Γιατί τον έκανες? Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω. Και τι έκανε? Ο έσπλαχνος πατέρας ξέρει πότε να μιλά, πότε να σιωπά. Πότε να αγκαλιάσει και πότε να προτρέπει. Ενώ τον νεότερο γιο τον άστον αγκαλιάσει, τον άλλο τον προτρέπει. Μπες μέσα, παιδί μου. Έπρεπε να χαρείς. Ο αδελφός ήταν νεκρός και έζησε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε. Τον αφήνει μέχρι εκεί. Για να τελειώσουμε, γιατί πέρασε και ο χρόνος, αυτό που πάντα μου έκανε εντύπωση και το κατάλαβα τι ήταν τελικά, δεν ξέρουμε τι έγινε με τον πρεσβύτερο γιο. Μπήκε ή δεν πήγε στο πανηγύρι? Η απάντηση είναι, όταν πιάνεις με τη λογική και με επιχειρήματα να διαχειριστείς τη σχέση, δεν οδηγεί πουθενά. Τελείες, τελείες, τελείες και παύλα. Δεν βγαίνει ποτέ λύση με αυτό. Πάντα μένει ένα ερωτηματικό και τι γίνεται. Δεν οδηγούν ποτέ οι κουβεντούλες που έχουν να κάνουν με ξεκαθάρισμα ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Οι κουβεντούλες σταματούν όταν υπάρχει αγκαλιά και συγχώρεση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά, ερωτήσεις δεν θέλετε?